Goizerokoan zaude. Alaxe da, goizeroko antzode, 10:43 minutu dira, eta gaur horixe, gaurko dugun honi honekin bat egina zementxe segura erratian, Euskararen nazioarteko egun honekin. Hainbat egitasmo, anturatuko direla esan dizuegu, hauetako batzuen berri eramango dizuegu, baina gaurkoan, gaurko egun honekin ere bat egiteko, ona gurera konbidatu ditugu ba, Mintzaneteko lagunak. Mintzanet Euskara online eta doan praktikatzeko ere aukera badelako. Beraiek ere gaurkoan egitasmo bereziren bat ere antolatu dute, hortxe ba, sare sozialetan. Bueno, guzti honi buruz hitz egiteko hementxe gurekin dugu Ander Makazaga, Mintzalaguna egitasmoko koordinatzailea da, eta ongi etorri emango diogu. Kaixo Ander, egunon.
Hau, ba, egunon, emuz.
Ondo, ondo, ongi. Eta zuek, zer moduz?
Oso, ondo, gaur, Euskaren eguna dalata, ba, ospatzen ez da. Euskaraz bizi nahi dugunok gaur badeko guzer ospatu, baina ez gaur bakarrik urtero, horiko goratu behar dugu, urtero, oza, urtero esparkatu egun, ero erabili behar dugula gaur hizkuntza hau.
Hori da, gurean ere lehen esan dugu, eh? Beti izaten da, ez da, urtean egun bereziren bat, gai baten inguruan, edo, baina ez du horrek esan nahi egun horretan bakarrik begira jarri behar garenik, eh? Urte osoan ere landu beharreko gaia delako.
Bai, bai, ala da, da gure erabiltzaileke hori oso ondo dakize. Gaur egongo dira Gerrizerrikako mintzodromontan parte hartzen, gero beste batzuk jalgia di mundura elkarte virtualak sortu dauen alako zun topaketa baten, eta gaur bai, ba, guzti horren berri emoten saiatuko gara gaurko unientzia ba, gure sare sozialetan.
Hoi da, topaketak egitasmoak hauek guztiak sare sozialen bidez. Ander, nik uste du gainera ere, hauei esker, ba ez dakit nik ba, Euskararen erabilpena areagotzeko aukera hori edo handitu egin ote den, edo erabiltzeko eta zabaltzeko ba, handi, edatu egin ote den, sare sozialei esker.
Ba, jazkenin plaza bada, ez da, danok bertan parte hartzea dugu, eta Euskarako ari presentzia auki berdeu. Geu, online egitasmo dut gara, eta adibidez nabaritu dugu orain pandemia gara honetan gure izen emateak gora egin da bela, ez da, azkenien igaz, egon ginen, irulau hilabetez, etien sartun da, eta pertsonaskok ez eukien euki aukerarik euskaraz hitz egiteko, ez da, igual familia erdaldune daukilako, edo lagun hartien berderaz hitz egitea oitute dauzelako, eta orduan, guk igez jarri genuen kampaina bat martan, eta inoizko daturik onenak lortu gendu zen, 1000 lagun ibilizian urte osoan zier euskara praktikatzen guri esker, eta orduan, datu apurtzuet bakuzo da, baina sortien erabiltzaile daukoguz martxan hastien zier, ba, euskara erabiltzen, euskara praktikatzen.
Datu politak dira horiek. Ander, noiz jarri zenuten martxan, Mintzanet? Egin ditzagun urte batzuk atzera?
Mintzanet jarri genuen martxan 2013an, eta ordutik ona, ba, ibili gara, ba, herri-herri aurkezpenak egiten, hainbat kanpaina jarri eguz martxan, eta horren adibide da, horren isla da, ba, gaur egun dekogun garrantzia ezta, euskal komunitate honetan.
Izen ematen dutenen artean, dira, bueno, ba, euskara ikasten ari direnak, edo ikasi berri dan dabiltzan horiek, euskaraz dakitenak eta, bueno, keixego praktikatu nahi dutenak, eta iaia zerotik hasten direnak. Ze, hauen arteko, ez dakit, elkar elikatze horren ondorioz, bueno, ba, hortxe, ematen dira, ba, saiotxo labur batzuk, edo konta eguzun antolatzen diren, hauek.
Bai, hori da, zeukasik eran, saldu duzun modun, Mintzan eta Euskara online eta doan praktikatzeko ba, egitasmo bat, ez da, funtzionamentu oso erreza. Geurekin harremanetan jartzen dira ba, korreo bidez edo webgunean izena emonda, eta orduen, bakoitzak aukeratu behar dugu bere rola. Edo Euskara praktikatu nahi deuena, Euskara praktikatu nahi deuen pertsona bada, bidelari izango da, edo bestelan. Euskara praktikatzen lagundu nahi deuen pertsona bada, bidelaguna izango da. Orduen, euren izena materakoan fitxa bat osatu beharko da guk jakiteko zein ordu, zein egun dauki esan libre, eta ordutegi horren arabera geuk bikoteak sortzen dugu. Eta lehenengo saioa antolatzen dugu dugu, bada edo Skype, edo Zoom, edo Jitsi, edo online plataforma baten bidez, eureke erosuen sentitzen diren plataforma horren bidez. Eta gero, ba, jarraipentzu bat egiten dugu ba, urtien ziar, eta ja bidelari horrek maila desente dauko nien edo euskaraz ja hori euskaraz hitz egiteko lotza galdu egonien edo hitzarioa lortu egonien ba eskaintze dotzagu ba bestaldera pasatzeko bidelagun izateko.
Kontua da, sare sozialen bitartez, sortu zen egitasmo hau, baina nik ez dakit gero hori kalera ere eraman ote duzuen maila berean edo?
Kalera, ez dakit, zein zentzutan edo, esan nahi duzu.
Esan nahi duzu, aurrez aurreko gero ere, ba, pertsona horrekin egoteko aukera ere badugu, ba, kafetxo atartzen dugula edo...
Bai. Eta hori da, mintzanetek eskaintzen duen beste mintzanetek dugun beste abantaia bat, ez da, azkenien, bikoteak sortzeakoan, hainbat denbora, elkarrekin astero, euskara praktikatzen aritzen dienen gero lagun bihurtzen dira, harreman oso estuak sortzen dira, eta ezagutu dugu kasu asko, igual, kasualidadez, herri edo hiri berdineko ideak badiren, ba, igual, geratzen diela kafetxu bat hartzera, edo aurrez aurrekora bai salto hori egiten da bela. Eta, bebai, badaukagu, erabiltzaile asko, Latinoamerikan, ba, bai, Txilen, Argentinan, Kolombian, bebai, eta eurek, askotan etortzen die batez ere euskara munduan etxeparekean antolatzen duen euskara munduan programaren bidez etortzen dire maizpidera Lazkaora. Bertako barnetegira eta datozen bakoitzen geu bai eurengana joaten gara elkartzen holako topaketak sortzen dugu zeurak euren bidelari bidelagunekin elkartzeko eta oso politizetan bai.
Ego Ameriketako kontu hau aipatzen diguzu, Ander, egia da, euskaletxeek ere asko egin dutela, lanketa benetan interesgarri egin izan dutela, euskara ere ordura arte ezagutzen etzuneten artean barriatzeko edo aurkezteko behintzat, ez? Eta gero hauek hori hartzen dute eta gero txegin handiz ikasten dute edo behintzat interesa hori adierazten dute, ez da?
Bai, eta gu oso pozik gauz, badinotzut, Latinoamerikatik datozen erabiltzai asko edo izen emoten dabe pertsona asko. Eta askotan izaten dira hori euskaletzeetan inguru horretan murgiltzen dielako, euskara ikasi nahi dabelako, edo jatorri euskalduna deukielako, da guk bai somatu dugula oso interes maila handi bat Latinoamerikan.
Bueno, ez ditzagun ere aztu ere, kulturarekin hemen dugun guztiok atxikimendu ere, euskal hainbat taldeik esker ere, euskarak ere, oso urrutirako bideiak egin izan dituela, agian sekula pentsatzen ez genituen puntutarainoko kontzertuak ere eman izan dira munduko txoko guztietan eta horri esker ere euskarak presentzia izan du, munduko loko guztietan.
Bai, azkenien Euskara esaten dugunin beti lotzen dugu Euskal Herriagaz, baina kontuen eukin behar dugu diaspora edo gure eremu geografikotik kanpo edo Euskara asko hitz egiten dela. Eta guk hori mintzaneten behar ikusten dugu Latinoamerikaz gain, Europan zier bebai badauko guz hainbat erabiltzaide, bai Alemanian, Frantzian, Belgikan, Estatu Batuetan bebai, oso pozik gauz guz zentzu horretan. Hakin ja, geuri esker, eta Euskara ikasi nahi duen orok bebai badaukala aukera, nahi zan ezkero, nahiz eta inguru erralduna edo beste hizkuntza batean hitz egin, euskaraz praktikatu, euskaraz hitz egin nahi baduen, badakitzek geurekin harremanetan jarriz, aukera hori aukiko da bela.
Hori da, zuekin harremanetan jarri ezkero, aukera hori hortxe dago, ze askok ez dute agian euskaraz hitz egiteko aukerarik, inorrekin euskaraz hitz egiteko aukerarik ez dutenez, mintzanetek aukera hori ematen die, ze hitz egiteaz gain, esan duzuna, zuek gainera, bikoteak sortzen dituzue, iruzpalau pertsonen arteko, solasaldioek egin realizateko tarte horiek, eta gainera oso modu errexian, ez da handear?
Bai, ez dauko bat ezaitasunik, esan dutzen moduen guk bikoteak, kasunen baten, igual, irukoteak sortzen dugu, eta eurek guk lehenengo saio hori antolatzen deutzu egu, jarraipentzu bat egiten deutzu egu, eta gero eurek, ja, harreman hori sortzen da bele, eurek arduratzen dira, aurrengo saioak antolatzea, edo WhatsApp bidez, edo korreo elektroniko bidez itzartzen dabe, aldaketaren bat egin behar badan, adosten dabe, eta oso modu naturalean sortzen dira euren saioak, eta gero harreman hori bebai, ez da, lehen aipatu dugun harreman estu hori bebai sortzen da.
Bueno, 2013an sortu zen mintzanet, eta esango genuke, edo esango dugu ere, urte luze batzuk ere opa dizkiogula, ez da, mintzanetik. Hori bai, gero egingo dizkiozue aldaketa edo eguneraketa txikitxoren batzuk, ere, Ander?
Bai, horretan gabitugu gune eguneratzen ari gara, gero bertan geupe bain alako berrikuntza txikitzu bat eusartu nahi duguz, gure erabiltzaileek ba, erraspasunak eukitzeko ba, saioen antolaketan, saioen jarraipenetan, eta aipatu nahiko nik ere bai, hori, bide lagunak behar dugu zala, ez da, azkenien euskara praktikatzeko nahia jentaskoik dauko, baina guk behar duguna da, praktikatzen laguntzeko borondate hori eskaintzen dauen dabesan pertsonak. Azkenien badauzkagu bidelagun batzuk bi hiru edo bakarren batek lau bidelari hartzen dauzenak.
Bai.
Eta jo, nahiko genuke ba deialdi hori derdei hori zabaldu, ezta, ja jende animatzen da bere borondatez azkenen gauza politza bat dela, ezta, helarazten dugulako gure kultura, gure hizkuntza, nahi kasi nahi dagoen jende horrek bai eskartuko gau.
Ander, eta bidelagun izateko zeintzuk izan dira, izan behar dira baldintzak edo oinarrizko baldintzak edo?
Baldintza bakarra da euskara gogoa ukitzea, euskara zabaltzeko, euskara erakusteko edo praktikatzen laguntzeko. Ez dago beste baldintzarik.
Eta denbora pixkatxo bat ere bai, hori bai, ezta?
Denboratxo bat bai, astean ordu erdi, ordu erdi, bakoitzak aldeguena. Guk ez dugu beste baldintzarik eskatzen. Bakoitzak hori borondatez, ordu erditxo bat, hartetxo txikitxo bat ataratzea. Hori behar dauen horrei laguntza emateko.
Laguntza emateko, bueno, ba, sartu gaitezen mintzanet.neten eta hor izena eman dezakegu, bide lagune izateko. Ander, ba, sandakoa, eskerrik asko, gaurko honekin bat egitagatik, eta eskerrik asko ere egiten duzuen lanaren gatik. Eta azken urte hauetan egin duzuen lan horren gatik guztiaren gatik.
Bai, mila esker zeueri be, bai.
Zaindu, Ander, eskerrik asko.
Bai, berdin.
Horren arte, aio.
Bai, ondo segi.
Agur, berdin.
Agur. Nire barnean, gu apurkorra, elkarra.